privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Deși la prima vedere nu pare decât o simplă reiterare a unei presupuse certitudini istorice, îndelungata prejudecată conform căreia românii s-au născut ortodoxi, ascunde de fapt o cheie a înțelegerii felului în care ideile și concepțiile noastre au ajuns să ne construiască identitatea. Dar cât putem vorbi despre ortodoxism și despre creștinism pe teritoriul actual al României, în secolele următoare a vieții lui Iisus Hristos? Tradiția Bisericii Ortodoxe Române susține că pe teritoriul țării noastre creștinismul s-a propagat prin străduința Sfântului Apostol Andrei. În timpul misionariatului în Dobrogea, Apostolul Andrei ar fi hirotonit preoți și episcopi. La rândul lor, aceia ar fi uns alți preoți și alți episcopi. Totuși, sursele arheologice și epigrafice infirmă această ipoteză. Cum a apărut creștinismul pe actualul teritoriu al României? Problema aceasta este foarte complicată. Creștinismul a apărut la noi, la fel ca în restul Imperiului Roman, cu precădere în mediul citadin, adică în orașe. Tocmai de aceea, cei opuși creștinilor erau păgânii, adică locuitorii satelor. În latină, la sat, se zicea pagus. Creștinii care trăiau în mediul citadin nu prea erau legați de populația autohtonă. Fuseseră aduși din afara provinciei Dacia pentru a asigura sistemul sociopolitic roman. Erau străini și au creat aici comunități creștine. Dar prezența Imperiului Roman pe teritoriul României de astăzi a fost de scurtă durată, între 106 și 275 după Hristos. Deci, despre ce mediu citadin putem vorbi după retragere? Ei bine, aceasta este o chestiune importantă pentru că viața citadină pe teritoriul fostei Dacii după retragerea romană dispare. Rămân doar orașele din Dobrogea, unde încă exista autoritate romană. Dar nu putem vorbi despre prezențe creștine în viața citadină din Dacia până la retragerea romană. Deci nu putem vorbi nici despre misionariatul lui Andrei. Dobrogea însă a rămas în Imperiu și după retragerea romană. De aceea este interesant de observat cum s-a dezvoltat creștinismul în această regiune. În Dobrogea se găsesc mărturii arheologice care atestă într-adevăr prezența creștinilor, însă aceștia vin încetul cu încetul și se constată o dinamică a lor în timp, care arată că nu au venit deodată, ci treptat. S-au constituit în comunități, există o seamă de descoperiri care atestă acest fenomen, însă, după părerea arheologilor, descoperirile acestea sunt interpretate cu prea mult entuziasm, pentru că săpăturile nu au fost făcute de arheologii care studiază, ci de cei care știu dinainte ce vor descoperi. Ori, în arheologie, nu trebuie pornit de la premize gata stabilite, nici de la partizanate, naționaliste, politice sau religioase, pentru că acestea deteriorează adevărul istoric. Dar ce s-a întâmplat în teritoriile rămase în afara Imperiului Roman, cu comunitățile de creștini după retragere? Creștinii din Dacia Romană, orășeni fiind, au plecat și ei odată cu armata, deci cu administrația romană. Un cercetător german de la Berlin, Uwe Fiedler, pe baza studierii directe a descoperirilor arheologice din România și din Bulgaria, a discutat comportamentul funerar al comunităților de la Dunărea Inferioară, atingând și problema identificării complexurilor funerare creștine într-o vreme când, la nord de Dunăre, erau prezenți slavii. Lucrarea se intitulează Studii asupra mormântărilor din secolele 6-9 la Dunărea de Jos. A apărut în 1992 la Bonn. Autorul a analizat mai multe cimitire de incinerație sau birituale din România. O atenție anume a fost acordată și cimitirului slav de la Sărata Monteoru, datat în secolul 6-7. Numărând 1536 de morminte, este deocamdată cel mai mare cimitir slav timpuriu din Europa de Sud-Est. Uwe Fiedler arată că, după ritualul funerar, nu prea putem vorbi despre creștini. După concluziile istoricului german, morminte creștine la nord de Dunăre apar abia către sfârșitul secolului al IX-lea. Datele din aceste cimitire aparțin culturii dridu, socotită de istoria oficială a fi proto-românească. Discutabil, deoarece sunt cimitire slave târzii, cu o influență foarte mare dinspre Bulgaria. Însă până în secolul al IX-lea, după retragerea romană, nu mai avem prezență creștină la nord de Dunăre. În fosta provincie Dacia vin succesiv populații migratoare care aveau alte credințe. Avem atestată o cultură materială foarte prezentă pe teritoriul României, Sântana de Mureș-Cerneahov. Acest grup cultural a ocupat o arie foarte largă și este bine cunoscută nu doar în studiile de la noi din țară. Putem conchide astfel că avem o cultură care le-a aparținut vizigoților, un neam germanic, care vizigoți au fost împinși de alte populații aici, de avari și de huni. După vizigoți au venit ostrogoții, germanicii ei, iar după aceea mai vin și alte populații, cum ar fi de exemplu hunii. Însă cea mai cumplită a fost invazia slavă, nu doar pentru că a fost de lungă durată, cât prin violența ei. Slavii au ajuns până în Peloponez cu probleme mari, așa încât împărații bizantini a trebuit să facă eforturi militare considerabile ca să-i oprească. Lucrurile au mers până acolo, încât astăzi putem spune cu destulă ușurință că unul dintre elementele de bază ale fondului etnic din Grecia sunt slavii. De fapt, limba actuală care se vorbește în Grecia, demotici, nu are nicio legătură cu greaca veche. Aceste populații migratoare erau animiste, dacă vorbim din punct de vedere religios. Animiștii credeau în tot felul de spirite reprezentate nu prin înfățișări umane. Aveau un sistem de spirite sau divinități cu care erau în târguiel continue. În întreaga Siberie se vorbește de șamanism, o formă tipică de animism. Pentru populațiile cu astfel de credințe, specifică era o dualitate între șeful religios, șamanul, și conducătorul războinic. Șamanul, termenul provine dintr-o limbă a unor comunități din Siberia, șamanul așadar presta anumite servicii religioase, adică intra în transă și pe această cale contacta acele spirite, comunicând apoi celor din jur care era voia spiritelor. Deseori se ocupau și cu vindecarea unor boli sau suferințe. Ceea ce le spunea el celor din jur avea pecetea spiritului sau divinității cu pricina. Ca atare, comunitatea îi respecta spusele. Oamenii au învățat să respecte aceste lucruri și să le păstreze ca o condiție pentru solidaritatea intracomunitară, și, de asemenea, pentru securitatea extracomunitară. Sistemul se găsește, de pildă, la amerindieni, în toată Siberia, în anumite zone din Africa, din plin în America de Sud sau la aborigenii din Australia. Acești șamani ocupau o poziție extraordinar de importantă. Curios este faptul că de obicei erau săraci. În realitate însă erau bogați. De ce? Pentru că puteau să vândă sau să împrumute anumite procedee magice sau trucuri. Apoi primeau în baza acestora unele beneficii. N-aveau nevoie de nimic, nici nu găteau pentru că li se aducea mâncarea. Germanicii însă erau mai degrabă panteiști. Ei aveau un sistem de divinități cu reprezentări umane care s-a păstrat în zonele nordice mai ales, cu un zeu principal, Odin, locuind într-o zonă cu totul sacră, Valhalla, urmat de ajutoarele sale, etc. Credința germanicilor s-a consolidat cu timpul, iar astăzi o cunoaștem cel mai bine de la populațiile scandinave, mai ales de la vikingi, prin intermediul cunoscutelor saga. Dar nu trebuie ignorat fenomenul de sincretism religios, adică de amestecul sau împrumutul de mituri sau divinități, lucru dovedit însă și pentru religia creștină. Istoricii teologi acceptă și ei faptul că în România creștinismului timpuriu îi lipsesc confirmările arheologice. În Istoria Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Mircea Păcurariu susține că Dacia Romană a avut un puternic element creștin care s-a datorat mai multor factori. În primul rând, credința în Hristos a fost adusă de coloniști. Aceștia au preferat să se refugieze la marginea Imperiului, în Dacia, pentru a scăpa de persecuții. Un alt val de creștini l-au reprezentat soldații din legiunile cantonate la nord de Dunăre. La fel de importanți pentru creștinarea Daciei ar fi fost și sclavii, negustorii sau captivii care au ajuns aici după cucerirea regatului lui Decebal. Retragerea romanilor de la nord de Dunăre nu ar fi afectat creștinismul zonei, ci dimpotrivă l-ar fi favorizat, așa cum susține teologul. Scăpați de autoritatea Imperiului, creștinii ar fi putut activa în voie, odată ce asupra lor nu mai plana pericolul persecuțiilor dictate de împărați. Astfel au putut răspândi credința în Hristos pe tot teritoriul României de astăzi. Dar Dacia după romani nu a fost un teritoriu avid de creștinism, așa cum susțin unii istorici teologi. Dacia era un spațiu nesigur, în care pericolele provocate de migratori bântuiau la tot pasul. Creștinii, locuind doar la orașe, au plecat odată cu armata la sud de Dunăre. Chiar și în Dobrogea, mărturiile creștine sunt sporadice. Ar fi trebuit să avem cazuri de martiri încă din primele secole după Hristos, deoarece teritoriul era sub dominație romană. Împărații de la Roma au dus adevărate campanii de reprimare a creștinilor, soldate cu sacrificii ale mărturisitorilor Domnului. Însă abia în secolul al IV-lea apar cazuri de martiri în Dobrogea. Cel mai însemnat sacrificiu al creștinilor pe teritoriul Dobrogei este atestat la Niculițel, în județul Tulcea, unde s-a descoperit un mormânt etajat în anul 1971. Pereții criptei păstrează scrise numele a 4 martiri creștini de origine tracă: Zoticos, Atalos, Camasis și Filipos. Cel mai probabil, aceștia au fost victimele persecuțiilor anticreștine din localitatea Noviodunum. Peste 2 ani, în 1973, sub mormântul celor 4 martiri a fost descoperită o altă criptă în care se aflau moaștele unor creștini martirizați prin ardere în timpul persecuțiilor de la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea. Puține sunt însă referințele vremii la credința iobagilor români transilvăneni în Evul Mediu. centre vechi ortodoxe s-au identificat la Dăbâca, Cetatea Biharea și Dibiscos. Secolele 40 din istoria Transilvaniei n-au lăsat în urmă dovezi arheologice creștine, scrie istoricul Ilarion Țiu. Inventarul se limitează la câteva cruci de bronz descoperite la Bratei, lângă Mediaș, niște vase de lut ornate cu cruci din săpăturile de la Poian, lângă Târgu Secuiesc, și o cădelniță lângă Odorheiu Secuiesc. Într-o lucrare despre istoria românilor scrisă în 1778, dar publicată abia în 1861, Samuel Micu explică vacuumul acesta. Osebite și multe neamuri barbare, scrie istoricul, au năvălit asupra Daciei și rău au o călcat și pe creștinii din Dacia i-au asuprit și au necăjit pentru credință. Am încheiat citatul. Dar după ce bulgarii și ungurii s-au creștinat, scrie acesta, mai bine a început a fi și românilor. Bogate în interpretări și contradicții sunt istoriile creștinării bulgarilor, sârbilor și maghiarilor. În anul 1000 s-a fondat regatul ungar sub conducerea lui Vaic, cunoscut sub numele de Ștefan I al Ungariei, și a intrat în istoria creștinismului ca Ștefan cel Sfânt. Evenimentul s-a consumat în cetatea Estergom prin primirea coroanei regale din partea papei Silvestru al II-lea. Regele a recurs la creștinarea în forța populației și la fondarea instituțiilor religioase tipic catolice. Organizarea administrativă a regatului său avea ca element de bază comitatele, iar cea religioasă episcopiile, în număr de 10. Însă relația cu capii bisericii de la Roma n-a exclus și legăturile cu noua Romă din Răsărit, orașul fondat de împăratul Constantin pe locul vechiului Bizanț. Prin anii 947-948, arhivele istorice consemnează doi trimiși unguri la Constantinopol pentru reînnoirea unui tratat de pace cu Imperiul Bizantin. Pentru mai multă bunăvoință, ori poate din pură evlavie, unul dintre ei a primit aici botezul. La viitorul termen al reînnoirii tratatului, în 953, ungurul Ghiula l-a avut ca naș de botez pe însuși împăratul Constantin al VII-lea, Porfirogenetul, iar Ghiula s-a numit Ștefan și a primit ca dar deosebit al Bizanțului pentru Ungaria pe ieromonatul Ierotei, hirotonit de patriarhul Constantinopolului ca episcop al Turchiei sau Ungariei. Creștinismul de factură răsăriteană a fost continuat pe teritoriul Ungariei la Vesprem, unde Ștefan cel Sfânt sau mama acestuia a pus temelia unei mănăstiri de maici păstorită de mitropolitul ortodox Antonie, succesorul lui Ierotei. Drumurile spre Roma și Constantinopol erau permise de altfel până la Marea Schismă din 1054. Atunci s-au despărțit definitiv creștinii din apusul Europei de cei din Răsărit în cele două mari biserici creștine, ortodoxă și catolică. Divergențele dintre creștinitatea latină și cea greacă sunt însă mult mai vechi. Este imposibil de stabilit cu precizie debutul lor, chiar asupra începutului perioadei bizantine, nefiind consens între istorici. Cauzelor minore, precum jurisdicția asupra unor provincii, li s-a impus limita autorităților papale și ceea ce teologii numesc clauza filioque în crezul de la Nicea. Sub termenul teologic de sorginte latină filioque, este desemnat nodul disputelor dintre Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Începutul este plasat în primul sinod ecumenic de la Nicea, convocat de împăratul Constantin cel Mare în 325. În limbaj comun, chestiunea se pune în termenul purcederii, adică al originii, Duhului Sfânt. Biserica Romei de Apus va susține de-a lungul întregii sale istorici că Duhul Sfânt provine egal de la Dumnezeu Tatăl și Fiul Iisus Hristos. Biserica Ortodoxă a Răsăritului susține, în schimb, că Duhul Sfânt purcede doar de la Dumnezeu. Expresia acestei credințe ortodoxe este rugăciunea intitulată Crezul. Aceasta face parte și în zilele noastre din ritualul botezului ortodox. Referințele din Biblie la Duhul Sfânt sunt însă rare. Nu există nicio rugăciune care să-i fie adresată. Artiștii l-au reprezentat sub formă de porumbel, de foc și chiar sub forma cărții. istoriografia Bisericii Ortodoxe, creștinarea multor unguri s-a făcut prin contact cu ritul răsăritean, prin intermediul valahilor și bulgarilor. Multe cuvinte latine și obiceiuri creștine au fost împrumutate de la populația românească din Transilvania, susține Mircea Păcurariu. Printre exemplele date sunt cuvinte de bază în vocabularul creștin, de sorginte latină, precum păgân, altar, sfânt, Crăciun. De proveniență slavă sunt termenii cruce, vecernie, bobotează. Mai limpede în această istorie a creștinilor din vestul României apare povestea centrului religios Morisena, de la Cenat Timiș. Începutul este consemnat ca botez al conducătorului local Atum în anul 1002 la Vidin. Creștinul a primit apoi în cetatea Morisenei călugării de rit răsăritean care au zidit mănăstirea cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul. Atacat în 1028 de Ștefan cel Sfânt, Atum a fost biruit prin trădarea apropiatului său Cinadius. După victorie, episcopul catolic Gerard, însoțit de 12 călugări, s-a statornicit în mănăstirea Morisena. Rânduielile așezământului ortodox au fost schimbate de nou veniți, călugării vechi fiind strămutați pe teritoriul de astăzi al Banatului Sârbesc, în mănăstirea Sfântul Gheorghe. De data aceasta, faptele nu mai aparțin teritoriului incert delimitat prin formula căci dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Ele au fost consemnate în lucrarea hagiografică scrisă de episcopul de Genova, Giacomo, la sfârșitul secolului al XIII-lea, manuscrisul din arhivele Vaticanului fiind cunoscut ca Legenda Aurea. Printre viețile celor povestite în el se află și aceea a călugărului benedictin Gerard, originar din Veneția. După episodul păstoririi Morisenei, aflat într-o vizită la Pesta, Gerard a fost ucis de necreștini în 1046. Martir al creștinătății așadar, Gerard a fost canonizat. Așa cum spuneam, formele primare de manifestare și de organizare a vieții religioase a românilor în timpul Evului Mediu se înscriu în parametrii latini, fiind creditare unei biserici încă primitive, fără dogme și erezii. Bizantinizarea Imperiului Roman de răsărit, demarată cu precădere în timpul domniei lui Justinian, forțarea liniei dunărene de către slavi și ruperea unității lumii romane răsăritene în anul 602 au influențat populația din nordul Dunării, care va accepta probabil în secolele al VII-lea și al VIII-lea ortodoxismul ca singură formă a manifestării religioase proprii. Evenimentele din Balcani care au condus la adoptarea ortodoxismului la români au anunțat și o altă consecință mai importantă, aceea de a grăbi procesul de organizare politico-statală românească. În condițiile în care, pe plan intern, acest proces se desfășura deja în forme simple, era tot mai necesar ca noua societate să treacă la forme de organizare superioară. Dar despre acest lucru voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.